Rakkoollee jirtu hadhaabbattu jedheteen namni hedduun magaalaan Oromiyaatti hiriiraan gaafachuufii jira. Jara kunin akka warri Oromoo walloo lola seeraan gaafatamullee iyyachuufii jira. Biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaalleen rakkoo san faluufi hojii jiraa jedha Muktar Jamaalitti nu erge.
Rakkoo kibba kana naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo wallorratti uumameen walqabateetiniin magaalota Oromiyaa bakka garagaraa Baaleerraa kaasee hanga Wallaggaa, Gincii kaasee hanga Harargeetii fi Salaalee hanga Shaashamanneetitti mootummaan rakkoo uumame kanaaf akka fala itti kennu gaafataniitiniin jiru. Hirmaattoon mormii kanaa sagalee hiriiraa dhageessisaatiniin turan rakkoon kun erga eegale bubbuluu kaasanii akka gaafa hundeeffama gamtaa walloo hirmaattota irratti bishaan danfaa naquurraa kaaseetiniin kanneen biroo mul'ataatiniin turan mootummaan xiyyeeffannaa itti kennuu dhabuudhaan hammaateetiniin as dhaqqabe jedhan. Kanaafu yeroodhaan falli itti kennamuun barbaachisaadhaan namni hiriira Baalee Roobee irratti hirmaate kaniin raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hime.
Uummata keenya uummata walloo irratti mirga isaaniitii fi uummata dhaabatu uummata keenya ajjeechaa fi suukaneessaa saamicha irra geessame kanaaf balaaleffachuu jechi gaafanne. Tokkoffaa warri hidhattoonni naannoo Amaaraa uummata keenya irratti ajjecha suukaneessaa banee seeratti akka nu dhiyaatu himannee mirgi uummata keenya walloo akka kabajamu riifarandamiin uummata keenya akka walloo akka nuuf kabajamu gaafanne.
Gaafii kanaaf qaamni mootummaa dhufee isin duukaa haasa'ee jiraa ture.
Uummata kan jira deebii wayii tun dhageenye torbaan tokko baalama kennine torbaan kan duuba immoo waan deebiin kan deebine ta'ee ammas. Finfinnee bifa haaraanitti deebi'aa kan jedhuudha. Kakaanee akkasii eegaa irraa jechuudha.
Jiraattonni jalduu fi naannoo ishiillee taanaaniin waanuma kana wal qabsiisaniitiin kaasan rakkoon naannoo wallootitti mul'ataatiin jiru eenyummaa irratti kan xiyyeeffateedha. Kanaaf mootummaan fala kennuu fi qabaadhaan illee gaafatan.
Maqaan koo Dinaas Dabaliin jedhama. Jiraataa magaalaa Gincii gara duwwaa lama. Kaan keessa hiriirriyaan ture haalatti immoo walloo kana ta'uudhaan mafakkiroon achi keessa jiran ijoolleen taphattee baatee jiru wajjin turanii. Walloo yuunivarsiitii keessatti kan taa'aa jiru kun akka dhaabbachuu qabu. Dararri uummata Oromoo walloo irratti ga'us dhaabbachuu qaba. Karantaan itti nu geessaan jedhuu fi ijoolleen keenya manni walloo karaa irratti qabamanii makiinaa keessaa buusanii hidhaa jiru reebaa jiru waan jedhu namoonni badanis jiru waan jedhan jira. Innaa namoonni badan kunis akka dafanii barbaadamanii mootummaan naannoo Amaaraa rakkoo kana uumes immoo akka seeratti nuuf dhiyaatu. Kan jedhuudha.
Gaafiin wal fakkaata daangaa karaatii fi walitti dhiheenna qabna wanni kun gama keenyatti illee cehuun isaa hin ooluun kan sodaatan hiriirtota gama Salaaleetii sagalee dhageessisanii. Rakkoon akka kanaa mallattoon nu biratti illee mul'achuu eegaleetiniin jiraadhaani namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Salaalee irraa hime kan isaan dubbatan.
Maqaan koo Seenessaa Nagaasin jedhama. Uummata Oromoo walloo keessa jiraatan qonnaan bulaa leenjii qabne irratti waraana akkasiifannuun waan tasaati. Waan kana immoo. Keessattuu Salaalee jedhame shawaa kaabaan yookiin immoo shawaa dabra biraan gidduu jira malee ollaa keenya ibsuu dandeenya. Waan kun achitti babal'ate taanaan gara keenya ibsuu danda'aati. Akkasuma immoo manni kun naannoo biraa keessatti argamu waan ta'eef miidhaa haala salphaa ta'een irra gahuu waan danda'uuf sagalee taa'an.
Gama biraatiin ammoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetitti hiriiraan gaafatame. Hiriirtonni illee qabiyyee dhaadannoo isaan qabatanii ba'anii fi mootummaadhaaf dhaamsa dabarsaniin wal qabatee qeerroon magaalaa Shaashamannee haala kanaan dubbateetiniin jira.
Hiriirri dheengadda taasifame obboleewwan keenya Oromoo walloo ka gaagaama keessa jiru saniif jecha bahame. Wanni amma walloo irratti deemaa jiru kun akka nurraa dhaabbatu akka walloo irraa dhaabbatu gaafa walloo tuqame Oromoon inni biraa sunduqisuu tuqamaniiran waan jedhuun baane.
Gaafii hawaasni kaasu kanaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa maal hojjetaatiniin jira? Nageenya lammiilee tiksuuf hoo maal godhe jechuudhaan gaafachuuf irra deddeebinee ittaanaa biiroo bulchiinsaati nageenyaa naannichaa Koloneel Allabal Amaaraatiif bilbilullee. Itti milkaa'uu hin dandeenye. Wanti waliin hojjetamu hoo maaltu jira? Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kana keessatti shoorri inni qabu hoo maaliin kan gaafanne ammoo ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaati nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuuti. Isaanis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana deebisaniitiin hin jiru.
Dhukaasni ture uummataaf uummata miti namoota murna adda addaatu keessa galee waan sana rakkoon akka uumamu godhe. Rakkoo sana immoo mootummaan humna. Nageenyaa galchee to'annaa jala oolchee jira. Ittaansee immoo kan hojjetamaa jiru uummata mari'achiifamaa jira. Warri rakkina uumaa immoo to'annoo jala oolee seeratti dhiyaachaa jira. Inni guddaan rakkoo uummataa miti rakkoo akka mootummaatittis naannoo Amaaraa uummata Oromoo irratti rakkoo waraana banee miti. Namoota adda addaa jiru waan sana seenee gidduu seenee rakkoo uumee immoo amma tasgabbiin uumamee jira. Inni hafee namoota waan sana godhan seeratti dhiyeessuu fi qulqulleessuu hojjetamaa jira.
Mee hawaasni walloo kan inni jiru naannoo daangaa Amaaraa keessa illee ta'u hawasa ummaa himatuuda qaamoleen nageennaa naannolee lamaanii rakkoo kana waliin furuudhaaf hawaasa wal keessa jiru kanallee waliin tiksuudhaaf taasisu maaltu jira?
Koree dhaabnee naannolee lamaan gidduutti rakkoon akkan uumamnee fi wajjin hojjechuu irratti walii galee jirra. Karoora baafannee hojjechaa jirra. Kan ammoo sadarkaadhaan itti deemaa jirra. Odeeffannoo wal jijjiiruu waan uumamee sana dadhabbiidhaan waliin dubbatanii dadhabbiin akka uumamu akka namni fi qabeenyiin barbaadofne gochuu irratti hojjechaa jirra.
Taphataa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.